Heppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat, rakkaat, Jippu täällä. Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja onpa ollut ihanaa aloitella näitä ohjelmia ja näiden tekemistä tänä syksynä. Ja mä en halunnut valita sellaisia aiheita, jotka jotenkin puhututtaa, kolahtaa, joita mä haluan tuoda teille myös esiin. Ja kauhean monelle ei tule yllätyksenä se, että mä oon alkoholisti perheestä. Eikä tule kellekään yllätyksenä, että mä oon alkoholistin läheinen ja että mun aviomies on toipuva alkoholisti ja narkomaani. Ja mä oon myös itse entinen päihderiippuvainen ja saanut olla raittiina. Tämä on meidän elämää ja meille ja teille kuulijoille ihan tuttu asia. Ja mun aviomiehen työ keskittyy voimakkaasti siihen, että Sami tekee Turun Mikaelin seurakunnassa päihde- ja terapiatyötä nimenomaan alkoholistien kanssa ja narkomaanien. Ja myös mun evankeliumin työ on painottunut tosi pitkälle myös siihen, että jos on joku ihmisryhmä, joita kohtaan mulla on niinku semmoista ihan oikeasti täysin aitoa ymmärrystä, niin on alkoholistit ja narkomaanit. Tänään meillä on vieraana International Blue Crossin pääsihteeri Anne Bab. Tervetuloa, Anne.
Kiitos oikein paljon.
Ja Anne on täällä ihan todella hyvästä syystä, nimittäin me tavattiin Annen kanssa, onko se nyt jo 2 vuotta sitten Raumalla?
Suunnilleen taitaa olla, melkein, vai puolitoista vuotta sitten suunnilleen.
Joo, ja mä olin keikalla Raumalla ja sä olit sitä katsomassa, mutta jotenkin aiemminkin mä olin ollut sun mielessä liittyen tähän teidän päihdetyöhön, kansainväliseen päihdetyöhön ja projekteihin, mitä teillä on ympäri maailmaa, mitä tänään sitten tässä ihmisen ääniohjelmassa käydään läpi. Ja jotenkin heti synkkas tuli semmoinen, että hei, olisiko tässä joku Jumalan juttu. Mua pyydetään paljon mukaan kaikenlaiseen ja mä haluaisin hirveästi lähteä kaikkeen. Mä oon semmoinen ihminen, että mä haluan auttaa mä haluan auttaa noita, mä haluan auttaa lapsia, mä haluan auttaa vanhuksia, mä haluan auttaa. Eli omalla tavallaan on annettu tämmöinen maailmanpelastajasyndrooma. Ja sehän annettu myös sulle, Anne.
Niin on.
Joo. Ja se, kun annetaan niin kuin lahjaksi kiroukseksi, koska se vie yöunet joskus, se vie väsymykseen. Milloin sulle annettiin tämä maailmanpelastajan syndrooma?
Ja mä taisin melkein syntyä sen kanssa, koska äiti sanoi, että mä pienenä kiikutin ruokapöytään lautasia ja kerroin, että ne on mun mielikuvituskavereille, jotka on orpoja lapsia.
Eikä.
Kyllä, eli sydämestäni mä oon vissiin sieltä pienestä asti ollut jotenkin vahvasti empaattinen ja sitten myöhemmin niin mä olin tosi aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, mutta myös mulla oli paljon muita harrastuksia koko nuoruuteni.
Esimerkiksi
mä juoksin, mä olin partiossa, mä olin 4H-kerhossa, mä tanssin jatsbaletti, mä tein vaikka mitä ja mä olin aina mukana niissä kaikissa ryhmissä ja jotain kautta sitten onnistui vielä jahkautua niiden ryhmien ohjaajiksi. Eli mä hirveän nuoresta asti opin ottaa vastuuta toisista ihmisistä ja toisista lapsista ja nuorista.
Joo.
Ja sitten ehkä sen takia luonnollisesti, kun mä lähdin miettimään, että mihin mä lähdin opiskelemaan, niin mä lähdin opiskelemaan diakoniksi.
Joo.
Ja Pieksämäellä sitten valmistuin diakoniksi, mutta mä tein osan niitä mun opintoja sitten myöskin kansainvälisesti. Mä tein semmoisen eurooppalaisen sosiaalityön tutkinnon ja mä pääsin siinä Tanskaan ja Englantiin osana niitä mun opiskeluja näkemään myös siellä niiden yhteiskuntien sitä ihmisten hätää ja kärsimystä, kun kristillistä sosiaalityötä opiskelin ja sitten tämä tutkinto oli eurooppalaisen sosiaalityön tutkinto.
Sä puhuit nyt Tanskasta esimerkiksi. Ajatellaan, että suurella mittakaavalla katsotaan tämmöisiä maita, niin että hyvinvointivaltioita, siis kaikki hyvin. Onko se semmoista samaa hätää, mitä täällä Suomessakin on? Alkoholiongelmia, parisuhdeväkivaltaa, mitä sä näit?
Joo, juuri näitä samoja asioita. Ehkä se, kun lähtee Suomesta jotenkin, on niin tottunut siihen Suomen systeemiin, miten se toimii. Että vaikka Tanskassa on samalla lailla hyvinvointivaltio.
Onko siellä myös sosiaaliturva?
On vahva sosiaaliturva ja niin on myös kyllä Englannissakin, mutta Tanskassa mä koin, että se yhteiskunta oli valtavan paljon liberaalimpi. Siellä jotenkin niin kuin nuoret esimerkiksi juhli tosi myöhään aamuun asti, aika rajustikin myös opiskelijanuoret. Ja sitten taas Englannissa näkyy kyllä heti selkeästi se yhteiskunnan niin kuin jakautuminen, että siellä on todella syrjäytyneitä ihmisiä, jotka monennessa polvessa on esimerkiksi alkoholisteja tai hyvin vähävaraisia perheitä.
Mä tunnen kahden tyyppisiä ihmisiä, maailmanpelastajia, jotka on vaan syntynyt sellaisiksi, että ei niin kuin pysty jättämään ikään kuin antamatta kolikkoa, kun kävelee romanikerjäläisen ohi, taikka ihan minkä tahansa ihmisen ohi, ei pysty olla nostamatta toista. Siis tämmöinen sydän. Tai sitten on itse kaatunut ja tullut nostetuksi ja sitä kautta haluaa auttaa. Ja mä kuulun niihin, että mä varmasti en syntynyt ihan noin empaattisena kuin sinä, tai niin kuin, mä olin ehkä itse apua tarvitseva, kun mä synnyin. Eli mä olisin varmasti tarvinnut sun kaltaisen kaverin, joka alkaisi tuonut tätä mulle lautasia pöytään. Mun lapsuushan on ollut korjatakseni ihan hyvä, siis alkulapsuus, hyvät vanhempasuhteet, mutta se alkoholi ihan varjosti sitä meidän elämää kuitenkin koko ajan. Sitten on ollut myös monilla hirveän ehkä vääristynyt käsitys, minkä voin korjata tässä ohjelmassa, niin että mä olisin niin kuin ollut hyvin voimakkaasti alkoholisoitunut niin kuin nuori. Mun ongelmat oli ehkä enemmän alkoholisin läheisen ongelmia. Eli mun läheiset oli päihderiippuvaisia, joita mä yritin sitten pelastaa. Ja mä sairastuin tässä prosessissa semmoiseen läheisriippuvuuteen ja muiden hoitamiseen. Ja mulla on esimerkiksi tässä työssä, mitä mä teen, niin koko ajan pidettävä niin kuin tarkasti mielessä, että kun mä nyt autan esimerkiksi tässä päihdetyö projektissa, josta kohta aletaan kertomaan, niin mä muistan pitää aina huolta itsestäni. Kyllä. Miten sä pidät huolta itsestäsi, kun sä oot auttaja, ammattiauttaja? Eli kerro kuitenkin se, että mitä sä teet tässä International Bull Crossissa, ja samaan aikaan sä vastaat myös siihen, että miten kaiken sen auttamistyön keskellä sä huolehdit itsestäsi.
Joo, mä oikeastaan, mä nyt aloitan itse asiassa sillä, mä kerron kohta vähän enemmän siitä, mitä mä teen työkseni, mutta mä opin varmaan sen itsestäni huolta pitämisen, kun mä olin Englannissa 10 vuotta töissä. Mä olin hirveän nuori, kun musta tuli kristillisen pelastusarmeijan omistaman päihdekeskuksen. Ensin mä olin niin kuin semmoinen tiimin johtaja ja sitten mä aika nopeasti tulin varapääjohtajaksi, kun mä olin 24-vuotias ja 27-vuotiaana musta tuli sen yksi niin kuin koko keskuksen johtaja. Ja mulla silloin syntyi mun ensimmäinen lapsi myöskin, kun mä olin 27. Ja se työ oli sitä, meillä oli huumevieroitusyksikkö, lähinnä heroiniriippuvaisille, kuntoutusyksikkö, sitten asunnottomien asuntola. Ja suurin osa näistä ihmisistä oli todella, heillä oli monenlaisia elämänongelmia. Ja siinä työssä oppi sen, että ne lähimmäiset tarvitsi aina sua. Eli aina jotain sattui ja tapahtui ja aina tarvittiin. Ja yhden asiakkaan sanat on jäänyt mun mieleen tosi vahvasti. Mä menin kerran keskellä yötä sinne keskukseen, kun siellä joku oli ottanut yliannostuksen. Ja mä menin debriefaan sitten niitä muita asiakkaita, jotka asui siinä yksikössä. Ja semmoinen nuori mies sanoi mulle, että Anne, että mitä sä täällä teet? Mä sanoin, että mä tulin kattoon, että onko teillä kaikki hyvin, että miten te pärjäätte, kun teidän kaverille kävi näin. Ja se sanoi mulle, että Anne kuulee, että mun äiti oli opettaja, mun isä oli lakimies ja mä olen heroinikäyttäjä. Mulla oli kaikkea, mitä maailmassa voi olla, mutta mun vanhemmille ei ollut mulle aikaa. Että mene sä nyt sinne kotiin sen sun lapses tykö, joka oli silloin vauva.
Aika kova tälli. Joo.
Ja mä sanoin sit siihen, että joo, että kyllä mä osaankin pitää rajat, että mä pidän työt töinä ja sitten sen vapaa-ajan, minkä mä oon perheen kanssa, niin mä oon ihan oikeasti perheen kanssa. Mutta nyt se mun pikkunen nukkuu ja nyt te tarvitte mua, että nyt mulla on aika olla tässä teidän kanssa. Ja siinä työssä mulla on ollut myöskin hyvä tuuri siinä, että mä oon aina saanut itselleni hyvän työvalmentajan tai jonkun sparraajan tai coachin, koska myöskin mä olin nuori naisjohtaja. Naisjohtajilla on myöskin vielä sitten monesti vähän niin kuin semmoinen kovempi homma päästä niihin johtoaseman tehtäviin läpi. Englannissakaan siinä keskuksessa ei ikinä ollut ennen naispääjohtajaa. Ja se äidin rooli sitten, kun se yhdistetään myöskin sitten tuommoiseen vahvaan kutsumukseen, niin se vaatii sitä, että luottaa siihen, että Jumala jatkaa siitä, mihin mä jätän jokaisen päivän päätteeksi homma.
Kyllä. Aamen. Tämä on täysin mun elämästä. Mulla on ihan sama kokemus äitinä, että mä omalla tavallaan oon kamppailu koko ajan sen kanssa, että mä oon joutunut tekemään tosi tiukkoja valintoja. Ja mä oon oppinut nyt siihen, että mä oon nyt sanonut ei. Että mä pidän esimerkiksi nyt, rakkaat kuulijat, meillä on Annen, mun miehen ja Annen kanssa tämä yhteinen päihdetyö projekti, josta me tänään halutaan nyt myös avata. Niin tämä oli semmoinen projekti, jonka mä niinku koin, että mä voin valita. Ja mä valitsen yhden, johon mä niinku antaudun kerrallaan. Ja kun me tavattiin siellä Raumalla, niin mä ajattelin, että tämä on tämä juttu ja tätä lähdetään rakentamaan. Tätä on pikkuhiljaa rakennettu ja päästy eteenpäin. Eli paljastetaan nyt kuulijoille, että mitä me ollaan tästä tekemässä ja niin mihin me ollaan laittamassa meidän resurssit ja aikamme.
Joo, eli International Blue Cross on maailmanlaajuinen kristillinen päihdejärjestö, joka toimii 40 maassa. Ja Suomessa Sininauhaliitto on meidän jäsenjärjestö, eli Sininauhaliitto tekee Suomessa kristillistä päihdetyötä aivan upealla tavalla. Ympäri Suomea noin 100 jäsenjärjestöä toimii Sininauhaliiton alla. Ja tämä hanke, mitä me tehdään nyt, niin me ollaan menossa Botswanaan. Eli Botswana on mukava pieni maa Afrikassa, ei kauhean kaukana Etelä-Afrikasta. Ja siellä meillä on jäsenjärjestö nimeltään Blue Cross Botswana. Ja heillä on valtava tarve siihen, että he sais koulutettua vertaistyöntekijöitä. Eli joillekin voi olla tuttua AA-työ. Niin tässä kristillisessä vertaistukityössä me koulutetaan ohjaajia sieltä Sinisen ristin vapaaehtoisista, joillain saattaa olla itsellä oma kokemus päihteiden käytöstä ja osalla on sitten vähän kuin mulla vahva kutsumus siihen, että haluaa olla käytettävissä. Mutta se, minkä takia se on niin valtavan tärkeää lähteä sinne Botswanaan, on koska siellä on hirveän vähän hoitomahdollisuuksia näille päihteen käyttäjille. Olemassa tällä hetkellä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa, niin ei ole mitään sosiaalipalveluita, joiden kautta saat avun vasta.
Kun ajatellaan, että Suomen tilanne on se, että täällä on niin kuin kymmeniä katkopaikkoja, päihdeklinikoita. Sanotaan, että on Suomessakin suljettu hyviä hoitomuotoja, muun muassa Kiskon päihdehoito jo monta vuotta sitten. Mä muistan, milloin se on laitettu kiinni, mutta monia semmoisia hyviä päihdehoitomalleja on jouduttu niin kuin resurssien takia laittamaan kiinni, mutta silti Suomen tilanne on se, että jos sä haluat, oot valmis raitistumaan, niin Suomessa kaikille on se mahdollisuus.
Kyllä.
Ja mun ja Samin, eli mun puolison yhteinen näky on se, että me halutaan olla mukana tässä teidän projektissa kouluttamassa Botswanassa oman kokemuksemme kautta niitä työntekijöitä auttamaan narkomaaneja ja päihdeongelmaisia ja kaiken muunlaisia. Mun tehtävä on erityisesti keskittyä niin kuin naisiin, naisnarkomaaneihin ja alkoholisteihin, koska teille kuulijoille, jotka ette tunne päihdemaailmaa, niin naisen rooli päihdemaailmassa on ihan toinen kuin miehen. Ja sen takia, miksi tämä työ tuntuu meistä kutsumukselta, musta ja Samista on se, että meillä on molemmilla tarkka paikka. Sami huolehtii ikään kuin miesten tarpeista, miesten kokemuksista narkomaanina. Mun niin kuin ehkä se osaamisalue on, että mitä on olla nainen ja alkoholisti, mitä on olla nainen narkomaani maailmassa. Siihen liittyy seksuaaliset haavat, väkivaltaisuus. Nainen menettää oikeastaan huumemaailmassa niin kuin täydellisesti eri asioita kuin mies. Ja meidän tarkoitus on oikeastaan nyt Annen kanssa, Samin kanssa ja itseni kanssa tuoda esiin myös samaan aikaan meidän oman kokemuksen kautta päihdeongelmaa Suomessa ja tehdä sitä työtä jo täällä ja keskittyä siihen paljon, mutta myös kansainvälistyä siinä ja viedä sitä sanomaa ja sitä oppia, mikä Suomessa on jo kehittynyt korkeammalle, niin niihin maihin, jossa sitä semmoista päihdetietoisuutta ja hoitomallitietoisuutta ei ole.
Ja myöskin se on ihan valtavan tärkeää, kun me saadaan sut sinne Jipuon, koska sen musiikin välityksellä me saadaan kutsuttua näitä nuoria ja näitä ihmisiä, joilla on se päihdeongelma. He voi tulla mukaan, koska Botswanassa yksi suurin ongelma, minkä takia ei tavoiteta päihteiden käyttäjiä, on se, että poliisit vähän niin kuin vainoo niitä ja se on niin kriminalisoitunut se tilanne, että niiden on niin kuin vaikea tulla hakemaan apua. Mutta sitten kun me voidaan kutsua heitä esimerkiksi just musiikin ja konsertin kautta, niin me saadaan heihin yhteys ja sen kautta he pääsee näihin ryhmiin mukaan.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on Blue Cross Internationalin pääsihteeri Anne Bab ja keskustellaan kansainvälisestä päihdetyöstä, mutta keskustellaan myös maailman pelastamissyndroomasta ja siitä tarpeesta ikään kuin, että ei voi hengittää, ellei saa auttaa. Siis ei voi elää, ellei jollain tavalla tartu asioihin. Siis tämmöistä työtähän, narkomaanityötä, voin sanoa, ei tee kukaan muu kuin NS-hullu. Siis jumalan hullu, koska se onnistumisprosentti, on tosi surullista sanoa, on erittäin pieni. Sitä ei mitata sillä tavalla, että joo, me olemme nyt tehneet tässä tällaisen paketin ja Jippu lähtee laulamaan tässä nyt Botswanaan ja sitten me kirjataan ylös kaikki raitistuneet ja sitten mä tuun Suomeen ja sitten lukee, että no ainakin 15 heroinisti ja lopetti sen käyttämisen. Ei, vaan mä oon elänyt narkomaanin lähellä itse 20 vuotta. Itse en ole kovia huumeita käyttänyt, mutta lähipiiri on lähes kaikki joko kuolleita huumeisiin tai sitten edelleen huumeita käyttäviä tai sitten raitistuneita. Ja mitä mä oon paljon oppinut tästä sairaudesta, siis päihdeongelmasta, on se, että sitä ei mitata oikeastaan onnistumisella, vaan sillä, että saadaan jopa tämä narkomaanin ihmisarvo, se olematon ihmisarvo, siitä huolimatta, vaikka hän käyttäisi, niin uudelleen niin kuin uusiutumaan. Mitä mieltä sä oot tästä ajatuksesta? Eli siis, että kun sä oot vuosia nähnyt heroinisteja ja muuta, niin sähän palaat aivan siis raadoksi, jossa mittaisit tätä jossain lukemissa.
Kyllä. Siis juuri se on juuri näin, tätä ihmisarvotyötä tämä on, ja Suomessa Sininauhaliitto kutsuu sitä myös juuri siksi, koska jokainen ihminen on Jumalan luoma, rakas ja arvokas. Ja se, mitä valintoja ja mitä reittejä elämässä ihminen sitten ottaa, ja se ryöväri siellä ristinpulla ihan yhtä arvokas kuin meistä jokainen. Ja niin mä näen näistä jokaisen ihmisen, joka on heroinikäyttäjä. Se rakkaus täytyy löytää sieltä niin kuin sen kaiken sotkun keskeltä. Ja usein mä oon kokenut, että ihmiset, jotka on riippuvaisia, niin ne on niistä kaikkein herkimpiä ihmisiä.
Kyllä, siis se on näin. Ajatellaan näin, että on munkin sisko, joka menehtyi päihteisiin viime kesänä heinäkuussa 20 vuoden suonen sisäisten huumeiden käyttämisen jälkeen, ja jos ajatellaan meidän perhettä, miten niin kuin voimattomassa tilassa me kaikki oltiin, ja mitään ei voinut niin kuin tehdä. Tietenkin on aivan eri asia olla ammattityöntekijä kuin perheenjäsen, joka läheinen kärsii narkomaniasta. Mutta siinä mä opin jotenkin sen, että voimattomuus päihdeongelman edessä on niin käsittämätön, että oikeastaan jäljelle jää vaan rukous, rakastaminen, että kaikki vaatimukset pitää jo niin kuin omalta vaan niin kuin jättää. Ja niin kuin mun siskolle kävi mitä kävi, hän ei koskaan elämänsä aikana saanut kokea raittiutta, mutta hänellä oli syvä usko Jeesukseen. Ja tässä työssä nyt, mitä lähdetään tekemään, niin minkä mä koen sydämen kutsuna, haluan kuulijoille sanoa, on se, että edes sitä raitistumista tärkeämpi on se, että se narkomaani, jos ja kun sen elämä päättyy siihen, että se käyttää niitä huumeita niin kuin hautaan asti, että sitä ei pystyttäisi saada pysäyttämään, vaikka se olisi se pyrkimys, niin hän saisi kuolla uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä on se mun syy, että kun mun sisko menehtyi viime heinäkuussa, niin mä ymmärsin, että hei, mun siskolla oli jotain kuitenkin semmoista, mitä välttämättä kellään ei ollut, eli usko Jeesukseen, vaikka hän kyllä menetti muuten koko elämänsä.
Ja se on just niin, että kun se on siinä hyvin lähellä se ihminen, niin se toisen kantaminen on silloin sitä rukoilemista. Ja ulkopuolinen auttaja voi käyttää niitä meidän upeita tekniikoita, mitä tässä maailmassa on todettu toimiviksi, että voi kulkea sen ihmisen rinnalla ja auttaa eri ammatillisin keinoin. Sun miehes myös osaa valtavan upeita keinoja, miten hän auttaa myös monia päihdeongelmaisia, kun hän heidän kanssaan keskustelee. Ja kun me yhdistetään nämä meidän ammatilliset taidot, niin me voidaan oikein niin kuin palvella sitä ihmistä. Kun mä Pelastusarmeijalla olin töissä, niin mä pääsin käymään siellä William Booth Collegeissa, joka on Lontoossa. Ja siellä on iso semmoinen kivinen plakaatti siellä maassa, jossa lukee With Love Serve, rakkaudella palvele. Ja kun mä sen ekan kerran siinä näin, niin se kolahti mulla niin, että mä aloin itkemään.
Joo.
Koska mä koen, että se on juuri niin, että mä laitan yhteen sen todennetun ammatillisen taidon. Sitten mä laitan mun uskon siihen, joka vie mut siihen työhön. Niin kuin sä sanoit, tää on sellaista työtä, että jos ei siihen ole semmoista kutsua, niin se voisi olla tosi raskasta.
Niin, ja se omalla tavallaan ei palvele ketään, koska sitä ei omalla tavallaan mitata niin kuin tuloksissa.
Juuri näin.
Vaan sit se olisi vaan uuvuttavaa. Mitä käytetään näissä teidän kohdemaissa, eli missä te teette tätä työtä, niin millainen on niin kuin se peruspäihde, mitä siellä käytetään ja millaisten ongelmien keskellä tätä työtä. Nyt esimerkiksi Botswanassa tai Brasiliassa tai missä sä teet, niin tällä hetkellä. Mikä on se päähuume ja pääongelma?
Niin yllättävää, kun se monelle voi olla, niin alkoholi on silti maailmalla, jos se edelleen suuri. Se
kyllä.
Päähuume. Mutta sitten sen jälkeen on ihan, riippuu niin paljon maasta, koska niin kuin Brasiliassa ollaan siellä niiden huumeiden niin kuin viljelyn ja tuottamisen niin kuin lähteillä ja sitten taas jossain toisissa maissa on niin kuin eri tilanneita, alkaa olla synteettisiä huumeita, jotka on aivan hurjia. Ja, eli se kirjo, mitä aineita on liikkeellä maailmanlaajuisesti, niin on aivan valtava. Nyt kun mä olin Englannissa, mä kysyin, että mikä on tämän hetken ongelma, niin he sanoivat, että se on tämä spice, joka on synteettinen sekä melska kannabiksesta johdannaisia ja sitten synteettisesti sekoitettu siihen jopa rotan myrkkyä. Ja siellä on ihan valtavia yliannostusongelmia tällä hetkellä ja ihmiset on niin kuin sombeja, kun ne käyttää sitä, ne unohtaa tunniksi tai pariksi kokonaan, niin kuin ne ei tajua missä ne on ja mitä ne tekee. Ja ne sätkän pätkät, mitä löytyy maasta, kun toiset kierittääkin niistä uuden sätkän ja luulee, että se on tupakkaa ja se onkin sitten tätä spicea, niin siellä on tullut tällaisia yliannostuksia nyt esimerkiksi Englannissa. Eli nämä synteettiset huumeet on nyt todella hurjia ja siihen ei ole vasta-ainetta, kun heroiininkin pystyttiin antamaan edelleen niin kuin vasta-aine. Kun jos joku meni yli, niin naloksenilla pystyttiin auttamaan se ihminen, niin näille huumeille ei löydy vasta-ainetta ja sen takia ne on niin pelottavia ja vaarallisia.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on International Blue Crossin pääsihteeri Anne Bapp. Puhutaan huumeriippuvuudesta, huumeongelmasta, kansainvälisestä huumeongelmasta ja työstä, johon olen antanut kutsumukseni aviomieheni kanssa ja halutaan tuoda myös ihmisen ääni -ohjelmassa narkomaanimaailma, julki, ihmisten silmät saada auki. Mitä on olla narkomaani, mitä on se elämä? Sä sanoit, että synteettiselle huumeille ei ole mitään vastalääkettä. Mitä sä sanoisit, jos mä sanon, että meillä on yksi lääke ja se on Jeesus Kristus?
No se on totta. Siihen vierotukseen sitten löytyy tämä lääke. Eli että se ihminen haluaa lähteä kulkemaan sitä tietä, niin se on kyllä se paras tie. Ja mä oon nähnyt hirveän paljon upeita tarinoita, jossa ihmisen elämä on kääntynyt aivan totaalisesti ympäri sen jälkeen, kun hän on löytänyt.
Kerroks sä vähän muutamia sellaisia tarinoita, jotka sua sun työuran aikana on puhutellut?
Joo. Mä muistan semmoisen nuoren pojan Englannin ajoilta, joka tuli sinne meidän Pelastusarmeijalla, oli aina semmoinen pieni kappeli siinä keskuksessa ja hän alkoi käymään siellä juttelemassa meidän niiden hengellisen työntekijöiden kanssa ja hän löysi Jeesuksen ja sai jätettyä kaiken heroinin käytön taaksensa. siinä oli vielä, koska hän oli kaunis nuori poika, hän oli tosi paljon hyväksi käytetty siellä piireissä. Ja se on kovaa, mä tuntuu liian kovalta jopa näitä kaikkia tarinoita kertoa.
Kun ne kerrotaan ihmisen ääniohjelmassa, kerrotaan kaikki.
Voi kertoa kaikki. Joo, eli tämä nuori poika oli tietenkin sillä maksanut niitä huumeitaan, että häntä oli hyväksi käytetty. Ja sitten se vapautuminen, kuinka voi saada nuoren miehen vapautun sitten tämmöisestä hyväksikäytöstä. No Jeesus siihen pystyi. Ei mikään terapia, ei mikään muun apu, mutta Jeesus pystyi täysin parantamaan tämän ihmisen. Mutta haasteena siinä on se, että kun tällainen ihminen tarvitsee sitten pitkäaikaista tukea. Ja sen takia nämä tämmöiset kristilliset vertaistukiryhmät on valtavan tärkeitä, koska ammatillinen apu on sulle vaan käytteillä silloin, kun on toimistot auki. Mutta vertaistuessa sä voit soittaa sille kaverille, joka on siinä kristillisen vertaistuen ryhmässä myös illalla, viikonloppuna ja niihin aikoihin, kun muuta tukea ei ole saateilla.
Ja tämä on se, mitä myös mä haluan korostaa teille kuulijat, että mikä on pitänyt mut raittiina, mikä on varmasti pitänyt raittiina myös aviomieheni 12 vuotta, on se, että meillä on koko ajan siis entisiä narkomaaneja, jotka ovat raittiina ja alkoholisteja, niin ystävinä, joiden kanssa me voidaan jakaa se kokemus menneisyydestä, jolle mä voin soittaa nyt, kun mä lähden tästä ulos, että et mulla on hei näitä tuntemuksia, mulla on viinan himoa tai mulla on menneisyyden muistoja, koska usein kun uskovaisissa piireissä joku jättää ikään kuin narkomaanielämänsä, rikollisen elämän, mikä kuuluu myös huumemaailmaan. Ja tämä seksuaalinen hyväksikäyttö on täysin yleistä, että suurin osa myös miehistä myy itseään. Se ei ole lainkaan huumemaailmassa, että nainen on huora, vaan prostituoitu, niin kuin ehkä kauniimmin sanottu, voiko sitä kauniimmin sanoa, niin myös miehet, niin kuin sä sanoit, toimii. Ja heillä on tämmöisiä vanhempia miehiä, jotka sitten rahoittaa sen huumeiden käytön ja sitten samaan aikaan he maksaa tosiaan itsellään sen kaiken. Ja mä oon myös näitä tarinoita ihan lähipiirissä ja ystäväpiirissä, jotka, mutta se mitä mä yritän sanoa on, että Jeesus pelastaa meidät, mutta myös se, että me tarvitaan se tukiverkosto sen uskoontulon jälkeen, koska jos me sitten lähdetään uskovaisiin piireihin, jos ei kellään ole ollut näitä samoja kokemuksia, tulee ulkopuolisuuden tunne ja me ei jollain tavalla kuuluta, esimerkiksi mulla, sanon ihan suoraan, niin oikein hurskaissa ja hienoissa uskovaisissa piireissä, niin mä koen valtavaa ulkopuolisuutta. Mä oon entinen päihdemaailmasta, alamaailmasta tullut nainen, jolla on hirveä historia, oikein likainen langenneen naisen historia, monia miehiä ja paljon hyväksikäyttöä ja muuta, niin enhän mä voi hyvänen aika samaistua johonkin koko elämänsä uskossa olleeseen putipuhtaaseen ihmiseen. Ja tämän takia mä koen jopa joskus olevani kotona, kun mä teen työtä narkkareiden kanssa ja on niiden seurassa, koska mun tuli semmoinen, että mä oon nyt sentään niiden ihmisten parissa, jotka tietää, miltä musta on tuntunut.
Mutta kyllä mä näen sen, Ippu, niin, että meillä kaikilla on meidän omat taakat ja omat synnit ja omat lankeemukset. Ja se ei ole pahempi kuin joku muu.
Niin,
ja se on varmaan se, mikä antaa mulle sen motivaation tähän työhön ja myös sen sydämen. Että mun mielestä se ei ole pahempi lankeemus kuin joku toinen.
No se on nimenomaan näin. Ja sulla täytyy olla joku tämmöinen terve. Oliko sulla aina niin kuin selvä tämä, että joo, päihdetyö, se on se?
Ei ollenkaan. Että uskoa mä oon saanut kasvaa ihan pienestä asti, mikä on ollut mulle suuri siunaus. Mä itse asiassa poltin itteni kuumassa kahvissa semmoisena alle vuoden vanhana ja mä oon kantanut niitä arpia koko elämäni ja jotenkin mun äidin sanat siitä, että hän luotti siihen, että Jeesus pelastaa mut siitä, koska mä joudun olemaan silloin sairaalassa pitkän aikaa, olin tosi pieni. Ja jotenkin se on, mä oon niin kuin aina tiennyt, että Jeesus on halunnut mut johonkin juttuun. Ja mä oon, niin kuin, mä oon luottanut siihen koko aika. Ja sä itse asiassa, Jippu, kyselit multa sitä laulua. Ja mä uskon niin täysin Jeesuksen hyvyyden voimaan.
Joo.
Siihen, että vaikka me saadaan olla rikkinäisiä, syntisiä, langenneita ja mokata uudestaan, koska meillä on armo, Niin se hyvyyden voima, se menee kaiken sen läpi. Ja mä näen sen mun työssä. Mä näen sen, kun tämmönen nuori narkkari, kun hän löytää Jeesuksen ja sitten se vapauttaa. Tai kovaan, pitkän kaavan heroinikäyttäjä tai monihuumeiden käyttäjä vankilassa pamahtaa uskoon sen takia. Näitä tapahtuu myös Suomessa, koska siellä on upeata vankilatyötä, tehdään myös Suomessa. Ja ihminen tulee pois sieltä ja tulee ihan toisena ihmisenä tähän elämään.
Joo, se on, kyllä mäkin koen, että eihän, että jos mä sanoin, että tätä työtä ei tehdä niin, että katsotaan jotain tuloksia, niin totta kai sitä toipumista tapahtuu ja Jumalan ihmeitä. Siis voidaan puhua, että huumekentillä nimenomaan ne ovat ihmeitä, että ihmiset vapautuu. Mitä mieltä sä oot sitten tämmöisestä niin sanotusti, kun puhutaan huumeista, niin puhutaan myös niin kuin sielun vihollisuudesta. Puhutaan saatanasta suoraan sanottuna. Miten sä koet tässä sun työssä? Onks nää niin kuin narkomaanit, alkoholistit, niin miten vahvasti niin kuin henkivaltojen sitomia sieluja sun mielestä? Miten sä koet?
Toiset enemmän ja toiset vähemmän, että varmaan, että kyllä mä näen sitten näitä, on niin kuin semmoisia ihmisiä, jotka on jotenkin semmoisessa oikein niin kuin kierteessä, että siellä on niin kuin paljon kaiken näköistä pahuutta. Joo. Ja silloin mä huomaan, mä koen hengessäni sen, hengessä, että nyt täällä on. Joo.
Mitä sä teet sitten?
Mä rukoilen, koska siihen ei mikään muu, ei siihen mikään muu tepsi kuin rukoileminen. Ja, mutta sitten mä sanoisin, että tässä maailmassa Jeesuskin sanoo, että on olemassa, että hänen allansa on monenlaisia, on tässä maailmassa monenlaisia henkivaltoja ja meidän täytyy olla tosi selkeästi Jeesuksen puolella ja ymmärtää, että myös nämä tämmöiset, ne yrittää vaikuttaa koko tämän maailman menoon. Joskus mä ajattelen jopa niin, että semmoiset itsekkäät pyrkimykset, mitä ihmisellä on esimerkiksi alkoholipolitiikan tekemisessä maailmanlaajuisesti. Afrikassa ei edelläkään ole, kun noin alle 10 maassa on kunnon alkoholilainsäädäntöä. Ja mä ajattelen välillä, että ne voimat ja vallat, jotka lopettaa niitä hyvien lakeen mahdollistamiseen, niin tuntuu, että ne ei ole tästä maailmasta. Me tapellaan niin kuin suuria pyöriä vastaan.
Kyllä, näin se on.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Mulla on vieraana täällä International Blue Crossin pääsihteeri Anne Babb. Ja ollaan päästy aika syville vesille huumemaailmassa. Anne tekee työtä kansainvälisesti päihdeongelmaisten keskuudessa ja kokee kutsuna nimenomaan narkomaanit ja alkoholistit. Suomessahan erotellaan näin kummasti ja hassusti, jonka haluan kyllä antaa oikein rökitykseksi tässä ohjelmassa, että alkoholi olisi jotenkin kevyempi kuin heroini. Niin ihan tiedoksi nyt vaan kaikille, että alkoholi on täysin verrattavissa heroiiniriippuvuuteen, jopa syvempi ja vaikeimmin vieroituksessa oleva, hoidettavissa oleva ja salakavalampi, hitaasti imeytyvä aine, joka aiheuttaa esimerkiksi enemmän väkivaltaa, rikoksia kuin heroini koskaan tai kannabis. Eli jollain tavalla tämä tämmöinen alkoholikulttuurin vähätteleminen on myös semmoista tiettyä käsittämätöntä huuhaata, jonka kanssa mulla on aivan hermot kireellä, että viini on viisaste juoma, sanoo Raamattukin, mutta sitä kyllä sitten humalainen suomalainen juntti laivalla nousee seisomaan ja sanoo viini on viisaste juoma ja ihan päissään ja sitten hakkaa muijansa hytissä, että tämä on todellisuutta ja mun mielestä Suomi on yksi kans äärimmäisen vakavasta päihdeongelmasta kärsivä koko, se tulee sieltä sodan jälkeen jo meille se. Niin, nyt alkaa paahtamaan nämä omat tunteet, mutta sitä se on. Mitä mieltä sä oot Suomen tilanteesta nyt, kun sä se vertaat näihin kansainvälisiin?
Juuri viime viikolla tuli maailmanlaajuinen tutkimus ulos Lancetista, jossa todettiin, että kaikki alkoholi on ihmiselle haitallista. Se tuli vissiin torstaina vai perjantaina tämä tutkimus. Ja Suomessa mennään nyt vastoin tätä vähän meidän alkoholipolitiikassa. Meillä on ollut esimerkillinen alkoholipolitiikka. Meillä on alkoholimonopoli, joka kaiken tutkimuksen mukaan alkoholi, joka ei ole tavallinen kauppatuote, on hyvä, että se on ollut meillä alkoissa ja se on hyvin säädeltyä. Ja mitä enemmän meillä on alkoholia saateilla, sitä enemmän se aiheuttaa haittoja. Ja Suomessa on tällä hetkellä surullisesti hirveän vahva paine siihen, että me tuotaisiin kaikki alkoholi tavallisiin ruokakauppoihin.
Ja se on suuri into. Siis Suomi on suorastaan innolla laittamassa niitä sinne.
Siellä on valtava paine. Niin kuin alkoholiteollisuuden ja kaupallisten tahojen paine. Ja kuitenkin todennettu on, että saatavuuden lisääminen lisää haittoja aivan valtavasti. Myöskin jos se on se hinta liian alhaista, eli kun se tulee kauppoihin, tulee lisää kilpailua, niin sen jälkeen ihmiset ostaa enemmän. Ja myös markkinointi. Markkinoinnissa Suomessa ollaan löydetty hyviä säädöksiä nyt, että se on hyvin rajattua. Mutta viimeisin, että nämä alkopopsit tuli nyt meidän kauppoihin, nämä limuviinat tuossa meidän uuden alkoholilain kautta. Ja saatavuutta on saatu lisää, että ravintolat on auki aamuun asti. Niin haittojahan siitä syntyy yhä lisää ja lisää. Ja mä toivoisin, että nyt tämä uusi tutkimus, joka viime viikolla julkaistiin Lancetissa, että nyt Suomessa päättäjät myös miettisivät tämän uusiksi vielä. Että meidän ei tarvi lähteä siihen sille linjalle, että me tuodaan kaikki ruokakaupoihin.
Tässä kohtaa mä haluan aina vedota kuulijoihin, että ajatelkaa tämä aina lasten kannalta.
Just näin.
Tulee joulu, tulee vappu, iske makaa kännissä, äiti on humalassa. Eli joillekin tämä alkoholi on ihan jotain muuta kuin punaviini hienon pihvin kanssa. Suomalaisissa perheissä koko ajan tällä ajan lapset kärsivät alkoholismista. Alkoholin joulua pelätään, joulu on taas tulossa. Ja taas lapset pelkää, isi tulee sieltä taas, lyökö se äiti ja muuta. Ja kaikki tämä on vaan sitä varten, että tämä yhteiskunta ei myönnä, että alkoholismi on sairaus, koko perheen sairaus ja koko yhteiskunnallinen ongelma. Ilman, että tässä demonisoidaan nyt mitään viinejä, niin mä tarkoitan vaan sitä, että kuinka moni lapsi Suomessa tällä hetkellä kärsii alkoholistikodissa. Ja kaikki juhlapyhät, kaikki ihanat asiat, ei juhannukset ja muut kesäreissut, ei ole heille sitä, että ihanaa, nyt lähdetään puuhamaahan, vaan ne on oikeasti todellista totta. Onko sulla vielä, tuleeko sulla jotain sanomista vielä tuosta projektista, mitä sä haluaisit sanoa tai ylipäätään?
Ehkä sen haluaisin sanoa, että jos joku muu kokee, että haluaisi jollain lailla olla mukana, niin me tehdään paljon netin kautta työtä, tietokoneen kautta. Eli mä mielelläni otan vastaan vapaaehtoisia myös täältä Suomesta, joka voi omalta kotikoneelta tehdä sellaista vapaaehtoistyötä tämän meidän koko maailmanlaajuisenkin kristillisen päihdetyön hyväksi. Eli jos innostuu, niin sieltä meidän nettisivuilta voi laittaa mulle viestiä. www.ifbc.info, niin sieltä löytyy mun yhteystiedot. Eli jos sulle tulee sellainen olo, että säkin haluaisit jotain tehdä, me joskus tarvitaan vaikka vaan suomen kielestä joku materiaali käännettynä englanniksi, tai sitten voi olla, että voi auttaa meitä tekemään jotain hyviä postauksia Facebookiin. Me toimitaan kristillisenä järjestönä myös vapaaehtoisten varassa, sen lisäksi, että meillä on meidän huippuosaavat ihmiset eri maissa, jotka tekee sitä työtä. Eli siihen pääsee mukaan myös semmoisella aika helpolla tavalla.
Ja ihan samalla tavalla kuin minä ja Sami ollaan tultu mukaan, eli halutaan Samin kanssa myös lähteä tähän sydämestä ja antaa tälle siunauksen ja osaamisen, laulut ja muut, ja tukea tätä työtä henkilökohtaisista syistä, henkilökohtaisesta kutsumuksesta lähtöisin. Jos joku kysyy muuta, että miten sä valitset niin kuin narkkarit, että nehän on niin kuin yhteiskunnan rupu, ne vaan kuluttaa sosiaalikanavaa ja piikittelee tuolla ja jättää hiekkalaatikoille neulat ja lapset saa pelätä niitä ja ne riehuu Piritorilla tuolla Sörnäisen tunnelissa ja sen takia, että mun sisko oli siellä torilla. Mun sisko oli se, joka jätti piikkejä tunneliin. Mun perheenjäsenet oli niitä, jotka sammui sohville. Mun elämä oli niin, mun rakkaimmat ihmiset oli niitä, jotka eivät kyenneet huolehtimaan itsestään ja huumeet oli vienyt heidän sen elämän, koko elämän, kaiken. Niin mulle tuli sydämeen, että jos mä minkään muun lahjan voin siskolleni ja sen muistolle antaa, on se, että mä annan koko sydämeni narkomaanien auttamiseen niin kauan kuin henki pihisee. Ja tuon tätä asiaa esille. Yhdenkin narkomaanin raitistuminen pelastaa koko perheen. ja kaikki lapset. Ja jos mun sisko olisi saanut kiinni raittiudesta, niin mitä olisikaan hänen elämä ollut, hänen lapset olisi saanut äidin takaisin ja muuta. Eli kuulija, silloin kun sä mietit siellä, tuomitset tai mietit näitä narkomaaneja, että miten ne ei saa itseään niskasta kiinni, niin ajattele aina, että se henkilö on jonkun isä tai äiti tai jonkun lapsi. Ja mitä ne käy läpi, että se nukkuu siellä ojan pohjalla, niin tämä jos joku on kauhun kuilussa ja saatanan kidassa, muista tätä porukkaa rukouksin. Ja jos voit jotain tänä päivänä tehdä, niin mieti sydämessä, mitä se voisi olla. Osallistu, vaikuta, oo mukana. Kiitos rakas Jeesus, että mä saan tuoda kaikki narkomaanit, alkoholistit ja alkoholistien läheiset sun eteen, Jeesus. Kaikki sidotut ihmiset, joita nämä saatanalliset kahleet sitoo. Kaikki ne pimeyden vallat, jotka elää alamaailmassa ja siellä maailmassa, missä huumeita myydään. Huumeiden valta on suuri ympäri maailman. Jeesus, me ei omassa lihassamme käydä taistoa, vaan Jeesus sun nimessä, sun veressä ja sun voimassa. Jeesuksen nimessä väisty saatana ja pimeys kaiken sen yltä ja sieluista, jotka on sidottuja. Herra, anna meidän sydämiin ymmärrys ja käsitys, että meidän kristittyinä täytyy nousta pelastusarmeijana auttamaan niitä, jotka on jo toinen jalka ikään kuin vihollisen sitomana. Anna meille päivä kerrallaan toivoa ja voimaa julistaa rakkautta niille ihmisille, jotka on täysin voimattomia ilman sun pelastusta ja armoa. Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Anne, sä toivoit jotain laulua multa. Ja mikä se oli?
Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan.
Se on kirjoitettu aika ahdingossa.
Kyllä.
Keskitysleirillä mun mielestä. Niin.
Kyllä.
Sen mä laulan kyllä.
Kiitos.
Saat kuulla sen.
Kiitos, ja mä toivon, että kaikki kuulijat on kätketty siihen hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.
Hyvyyden voiman ihmeellisen suojan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme, Hän itse meille rauhan valmistaa. Toivon kynttilöiden loista, tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeään, voit pelot poistaa ja keskelle.
Kristus rauhattuu. Kun pahan valta kasvaa ympärille, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan. Yeah. Laulavan hyvyyden voiman uskollinen suoja, piritte meitä, kuinka käynekin, illasta aamu. Kansamme on luoja, häneltä saamme huomispäivän.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.